Čítanie z Evanjelia Marka, 7. kapitola, 1. až 23. verš. A zišli sa k nemu farizejovia a niektorí zo zákonníkov, ktorí boli prišli z Jeruzalema. A keď videli niektorých z jeho učeníkov, že obecnými rukami, to jest neumytými, jedia chlieb, karhali to. Lebo farizejovia a všetci Židia robia tak, že ak si pesťou neumijú rúk, nejedia, držiac podanie starších. A keď prídu z trhu, ak sa neumijú, tiež nejedia, a aj mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby ich držali, ako oplakovanie pohárov, krčahov, medeného riadu a jedálni. A farizejovia a zákonníci sa ho opýtali, prečo nerobia tvoji učeníci podľa podania starších, ale jedia chlieb neumytými rukami? A on odpovedal a riekol im, dobre o vás prorokoval Izaiáš o pokrytcoch, ako je napísané, tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí, lebo opustiac prikázanie Božie, držíte podanie ľudí, oplakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im, dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie. Lebo veď Mojžiš povedal, cti svojho otca i svoju mať, a ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie. Ale vy hovoríte, keby povedal človek otcovi alebo materi, korbán, to je dar Bohu to je, čím by som ti mohol pomôcť? A už viacej mu nedáte nič vykonať pre jeho otca alebo pre jeho mater. A tak zbavujete slovo Božie moci svojim podaním, ktoré ste podali a robíte mnohé tomu podobné veci. A privolajúci celý zástup, povedal im, počujte ma všetci a rozumejte. Nie je to ničoho zvonku človeka, čo vchádza do neho, čo by ho mohlo poškvrniť. Ale to, čo vychádza z neho, to je to, čo poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši na to, aby počul, nech počuje. Keď potom vošiel od zástupu do domu, pýtali sa ho jeho učeníci na to podobenstvo. A povedal im, či ste aj vy tak bez rozumu? Či nerozumiete, že nič z toho, čo zvonku vchádza do človeka, nemôže ho poškvrniť? Lebo to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza von do stoky, ktorá čistí všetky pokrmy. A vravel, že to, čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzolostva, smilstva, vraždy, krádeže, lakomstva, nešlachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.
Tak páni, chceme sa pozerať teraz do tohto textu a chceme prosiť o to, aby si nám dával rozumieť, aby sme boli, páne, vynaučovaní z tvojho slova, aby sme mohli veľa prijať, páne, aby sme neboli podobní farizeom, zákonníkom, ktorí nerozumeli a pritom boli vynaučovaní priamo od Pána Ježiša, ale aby sme boli ako tí učeníci, ktorí boli s ním, ktorí počúvali a ktorí rozumeli, čo majú konať a ako majú myslieť, páne. Aj keď vtedy v tom čase iba v čiastke, ale páne, potom plne porozumeli, čo sa udialo, keď si, páne, vykonal to dielo spásy, tak prosíme ťa o tento čas, aby si nám otváral uši, otváral naše srdcia, aby sme boli premieňaní, páne, na tvoju slávu. Amen. Čiže ako Latko povedal, tak je to pokračovanie v Markovi. Čiže chceme sa teraz pozrieť na túto pasáž, kde Pán Ježiš je v Galilei a máme tu túto udalosť, kedy učeníci jedia neumytými rukami. A hneď prvé verše čítame, že sa zišli k nemu farizejovia a niektorí z zákonníkov, ktorí boli prišli z Jeruzalema. Teraz neviem, že či viete, ale v podstate z Jeruzalema do Galilei je to dosť ďaleko. A je to nejakých zhruba 150 kilometrov diaľka, takže tí zákonníci si prešli riadnu štreku, keď to tak poviem, aby sa stretli s Pánom Ježišom, aby ho konfrontovali. Autom to nie je až tak ďaleko, povedzme, že 2 hodiny cesty, ale vieme, že vtedy nemali auta, ako my máme dnes, alebo motorky, alebo lietadla. A pešo to bolo, môžeme odhadovať, že také dobré 3-4 dní chôdze. Tá diaľka, ktorú absolvovali farizeovia, aby sa stretli s pánom Ježišom. A teda zrejme tam prišli na to nejaké zavolanie tých farizeov, zákonníkov z Galilei. A teda čítame ďalej. A keď videli niektorí z jeho učeníkov, že obecnými rukami, to je s neumytým jedia chlieb, karhali ho. Čiže tá zápletka bola v tom, že zákonníci, farizei si našli dôvod, ako otvoriť v podstate nejaký problém. A čo bolo cieľom? A videli sme to už aj v predošlých udalostiach, keď zákonníci, farizei hľadali, ako by pána Ježiša podchytili v niečo, chytili v nejakom konaní alebo v niečom, čo hovoril, že by to protirečilo nejak tomu učeniu, aby zdiskreditovali pána Ježiša. Celý ten cieľ bolo v podstate poukázať na to, že to, čo sa snažili, bolo chceli ukázať, že pán Ježiš neučí podľa pravdy, neučí podľa toho náboženstva, ktoré v podstate oni učili, aby ho zdiskreditovali. Že to nie je v súlade s judaizmom, nie je to v súlade s tým, čo majú ľudia nasledovať, aby ho ľudia nenasledovali, aby poznali, že ako keby, že poznali, že je falošný prorok pán Ježiš, že nie je ten od Boha poslaný. A vieme, že ho napádali v tom, že v sobotu jedli učeníci to, čo natrhali na poli rukami, alebo že uzdravoval v sobotu, alebo že sa dotkol nečistých. A mnohé tieto veci v podstate napádali farizeovia a zákonníci s tým cieľom, aby prichytili v tom, že koná niečo proti Bohu. A vždycky tak im pán Ježiš v múdrosti odpovedal a poukázal na to, že oni chybujú. A tak je to tomu aj tentokrát. A teraz pri tejto udalosti, teda máme tu, že ho kritizujú za to, že jeho učeníci si pesťou neumýjú rúk, nejediac držiac podanie starších. Odkiaľ to mali, prečo mu to hovoria, že treba si umyť ruky? A bolo to teda také umytie rúk, ktoré, a keď som to študoval, tak v podstate to umytie rúk vyzeralo tak nejak, že najskôr si mali umyť ruky tak, že niekto im nalieval tú vodu na ruky a najskôr to bolo, myslím, že rukami, prstami hore ukazovali a tá voda musela, ako bola naliata na tie ruky, tak musela až tak kvapkať z pesti alebo z lakťou dole. Potom v podstate si dali prsty dole a tá voda bola naliata teda opäť a potom následne si drhli takto nejak peste o seba, alebo takto to aspoň som nejako pochopil, že takto si umývali teda tie ruky a takto to bolo ceremoniálne alebo nejak dohodnuté, že takýmto spôsobom si mali umývať ruky tí farizeovia v tom čase. Preto je tam napísané, že si pesťou neumýjú rúk, lebo to malo ako keby tou pesťou si drhli tú ruku, tú druhú ruku o seba. A teraz rovnako v podstate, keď prídu z trhu, tu máme štvrtý verš, a keď prídu z trhu, ak sa neumýjú, tiež nejedia, je mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby držali. A ako oplakovanie pohárov, krčahov, medeného riadu a jedálni. Tiež si môžeme vedieť predstaviť, že keď prídu z trhu, tak na trhu je veľa ľudí, veľa všeličoho sa tam môžu obtrieť o všeličo alebo chytajú mnohé rôzne veci, tak je to niečo ako keď by sme išli povedzme na nákup dnes, že tam stretneme veľa ľudí, veľa tovaru, chytíme do rúk a potom teda v podstate to, čo hovoria alebo to, čo mali podľa podania, tak bolo, že keď takto prídu z trhu, tak kým sa neumýjú, tak nejedia. Keď mali takéto nariadenia, tak odkiaľ asi vychádzali tieto nariadenia. Vieme, že v Levitikus máme zaznamenané mnohé všelijaké nariadenia ohľadom očisťovania sa. Bolo to v podstate nariadenia ohľadom toho, že ako sa oddeliť od chorých, ako v podstate sa zachovať v prípade, že by niekto mal nejaké podozrenie na lepru, alebo na nejaké iné ochorenie, že ako presne postupovať, ako ceremoniálne sa očisťovať. A tie prikázania v Levitikus mali v podstate dvojaký význam. Jednak ten význam bol taký, že mal praktický význam, a teda aby ten národ bol uchránený od toho, aby boli zasiahnutí nejako, že by sa šírila nejaká choroba, nejaká nemoc medzi nimi. A ten druhý význam bol zároveň aj duchovný. Že to poukazovalo na to, že obrazne na ten duchovný význam toho, že Boh tak chcel, aby ten národ bol čistý, aby bol svätý, aby bol oddelený, aby sa nezanečisťoval tým, čo je nečisté, a poukazovala to na Božiu svätosť, na to, že Boh je svätý a že rovnako ten národ má byť svätý. A tak mnohokrát sa na novo opakuje Levitikus to, čo im Boh hovorí, že buďte svätí, lebo ja som svätý, alebo ako ja som svätý. Tak má to dvojitý význam. Jednak teda ten praktický význam toho, že je to dobré, je to správne umývať si rúk a, alebo proste očisťovať sa a rôzne všelijaké tie praktické veci. Ale niektoré veci si myslím, že mali čisto vyslovene ako keby duchovný význam iba, alebo obrazný význam v tom, že poukazovali na niečo, čo sa práve naplnilo v Kristovi. A v tom, že v podstate ten národ ako taký mal byť svätý a posvedcovaný. A rovnako aj dnes to vidíme, máme situáciu, kedy uprostred v podstate toho, jak sa šíri ten vírus, koronavírus svetom, tak vieme, že sa tak dáva dôraz na to, že umývajte si rúk, umývajte si mydlom ruky, že máme prikázanie, že keď ideme von, tak musíme nosiť rúška, v podstate starať sa veľmi o hygienu, aby sme nejakým spôsobom ten vírus, tým vírusom sa nenakazili. A možno, že je to v určitom zmysle také podobné tomu, že ako mali oni tieto nariadenia, tak aj my máme teraz také nariadenia, že ako máme v podstate sa chovať o to viacej teraz, aby sme sa chránili pred tým vírusom, aby v podstate sme sa nenakazili. Čiže tie nariadenia, ktoré mali, určite by sme povedali, že boli dobré a správne. A mnohé tie veci, ktoré konali. Ale v čom potom chybovali a prečo ich Pán Ježiš potom musí naprávať? Problém teda nastáva v tom, že tí zákonníci a farizei hovoria, že tí učeníci si neumývajú ruky, nejedia s umytými rukami. A v 5. verši čítame, a farizeovia a zákonníci sa opýtali, prečo nerobia tvoji učeníci podľa podania starších, ale jedia chlieb neumytými rukami. Čiže máme tu jasne povedané, že to bolo podľa podania starších. Jednak mali prikázania, ten Boží ľud Izrael mal prikázania, ktoré boli v Mojžišovom zákone a hlavne teda špeciálne v Levitiku, z 3. knihe Mojžišovej sa nachádza mnoho tých prikázaní o tom, že ako mali čo konať, aby sa očisťovali ceremoniálne. Ale ten problém nastáva v tom, že to, čo spravili farizeovia a tí teda učitelia v tom čase, nielen, že by zobrali tieto prikázania, ale ešte nad to si ako keby vyrobili nejaké nové ďalšie. Nejaké podania starších, teda ešte to nejako rozpracovali v podstate a ďalšie nové nariadenia vydali. A potom, keď mali tieto ako keby dodatočné nariadenia alebo prikázania, tak ich postavili na úroveň písma. A to bolo to, čo kompletne zlyhali, lebo to je to, kvôli čomu ich Pán Ježiš následne kritizuje. Lebo postavili v podstate tieto nariadenia, alebo tradíciu, alebo to, čo hovorili starší, na úroveň Božieho slova a Božieho zákona. V podstate bol to veľmi komplikovaný systém toho všetkého, čo museli dodržiavať. Mali strašne veľa rôznych nariadení, ktoré išli do veľkých detailov. A bolo to pomerne náročné. Lebo mali všetko presne ako keby rozpracované, že čo ako v akej situácii majú konať. Bol to teda komplikovaný systém a bol až taký komplikovaný, že až bolo veľmi ťažké ho dodržiavať. Tak čo oni vymysleli, bolo, že vymysleli taký zákon, ktorý sa volal, že zákon úmyslov. V podstate stačilo potom ako keby mať iba úmysel dodržiavať všetky tie zákony a to im stačilo na to, aby ich nemuseli potom následne dodržiavať. Takže si vymysleli spôsob, ako to celé obísť tým, že mali ako keby zákon úmyslov, zákony úmyslov, že chceli, mali túžbu dodržiavať tie zákony a potom, potom ich vlastne nemuseli dodržiavať, čo je, môžeme ľahko vidieť, že to bolo postavené na hlavu, ale tak nejak takto k tomu prišli, že keďže to bolo takéto komplikované, také náročné a zložité, že až museli prísť s takýmto zákonom, ktorý ich v podstate ospravedňoval z toho, že keď to nedodržiavajú. Napríklad, čo sa týka umývania, tak mali tiež taký zákon, ktorý tiež v podstate nebol zákonom Božím, ale bol nariadením, bol tradíciou alebo nariadením starších, bolo, že prvú vec, čo urobili ráno, napríklad keď sa umýli ráno, keď spravili umytie rúk ráno, tak im to slúžilo na celý deň. Potom už nemuseli dodržiavať v podstate to umývanie počas celého dňa, lebo im to slúžilo na celý deň, lebo mali takýto, povedzme, že zákon, že prvá vec, čo sa spravila ráno, tak im to ako keby platilo, slúžilo na celý deň. Takže vymysleli si také spôsoby, že ako to obísť, lebo to bolo, povedzme, že príliš náročné, aby to všetko dodržiavali. A pán Ježiš im na to hovorí presne. To, čo tým spôsobili, bolo, že nielen, že pomiešali Božie slovo s zákonmi ľudí, ale nakoniec ich to viedlo preč od Boha. To, čo si mysleli, že im bude slúžiť na to, aby uctievali Boha lepšie, tak ich odviedlo ich srdce preč, ďaleko preč od Boha, neuctievali ho tak, ako ho mali uctievať. Lebo Pán Ježiš im na to odpovedá, keď sa ho teda pýtali, že prečo učeníci sa nedržia podania starších, ale jedia chlieb neumytými rukami. A Pán Ježiš im na to hovorí v 6. verši. A on odpovedal a riekol im, dobre o vás prorokoval Izaiáš o pokrytcoch, ako je napísané. Tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Lež nadarmo ma uctievajú, učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie, držíte podania ľudí, opakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A pán Ježiš im presne to hovorí, že zobrali nariadenia ľudí, učenia ľudí a majú ich za dôležitejšie ako Boží zákon, ako to, čo im Boh povedal skrze prorokov. A pán Ježiš na nich aplikuje ten verš zo starej zmluvy z Izaiáša a hovorí, tento ľud ma ctí rtami, čiže ústami hovoria, že ma ctia, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Srdce nie je pri tom, čo robia. Srdce nie je tam pri tom, keď konajú, si myslia, že konajú Bohu službu alebo že si ho nejako uctievajú, ale ich srdce je niekde úplne ďaleko a nie, v podstate vôbec to nie je podľa toho, ako je Božia vôľa. Nadarmo ma uctievajú, učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Čiže to, čo spravili farizeovia a zákonníci, bolo to, že pomiešali ten Boží zákon, tie Božie nariadenia s tradíciou a následne, v podstate, keď si mali vybrať, že čo ako keby dodržiavať, tak dokonca povýšili tie nariadenia ľudí na tie nariadenia Božie a tých sa skôr držali. A bolo to kompletne zlyhanie. Povedali si, že budeme teraz dodržiavať a pôjdeme ešte ďalej a budeme ešte ako keby horlivejší v tom, že ako budeme dodržiavať Božie zákony. A nakoniec to bolo proti ním, lebo v podstate neboli schopní dodržiavať vôbec ani jedno, ani druhé. To, k čomu to viedlo, bolo, že sa dbá na ako keby vonkajší úkon, na to, že čo robia, čo cez deň vykonajú, ale vôbec nehľadili na to, že aké kde je ich srdce, že či je pri tom ich srdce, a pri tom, čo konajú a to, čo je Božia vôľa, v podstate to, čo je Božia vôľa, tomu nerozumejú. Podobne to vidíme, že tak je aj rímskokatolická cirkev nastavená, že to, čo sa udialo v rímskokatolíckej cirkvi, bolo, že sa postavila tradícia na úroveň písma. Preto vlastne počas reformácie zhruba 500 rokov dozadu to, čo bolo treba zreformovať, bolo, že písmo, Biblia je jediná pravá autorita. Písma sa treba držať a nie tradície nariadenia ľudí. Z toho nám vzniklo to naše známe a kľúčové vyznanie sola scriptura, jedine písmo. Čiže v otázke autority nemáme počúvať ľudí, pokiaľ by to bolo v rozpore s písmom. Nemáme počúvať pápeža, nemáme počúvať dokonca ani zákony štátu v prípade, že by boli v rozpore s písmom. Ale musíme si dávať pozor, aby sme rozumeli písmo, aby sme si neinterpretovali spôsobom, kedy v podstate sa pomýlime a nebudeme počúvať ani písmo, ani zákony štátu. Takže veľmi opatrne s týmto treba narábať. Že keď už človek má ako keby sa rozhodnúť, že tak nejdem počúvať zákony štátu, lebo to je v rozpore s písmom, tak si najskôr daj veľký pozor na to, že či rozumieš dobre písmu. Čiže toto je to veľké zlyhanie toho, čo sa im tam stalo vtedy, ale to, čo vidíme aj dnes okolo seba. Lebo keď sa spýtate nejakého katolíka, a tiež som sa spýtal predvčerom jedného katolíka, že či si číta Bibliu, a on mi povedal, že nie,
A tak som na to povedal, že no ako správny katolík. V podstate žiadny katolík si sám pre seba, teda nie že žiadny, ale veľmi málo ľudí si sami pre seba čítajú Bibliu a nie je pre nich autoritou. Autoritou je pre nich to, čo im kňazi povedia v kostole, autoritou je to, čo je v katechizme alebo v nejakých iných v podstate vysvetleniach, ale nejdu sami do Božieho slova. A to je to, čo je potrebné a také dôležité pre nás, aby my sme boli zasadení v Božom slove. Ako to Vládko minule hovoril v kázni, my musíme čerpať z Božieho slova a ním sa sýtiť a v ňom byť zasadení, aby sme boli ako ten strom, ktorý je pri potokoch vody, aby sme nad ním rozmýšľali dňom a nocou. A viackrát som si tak cez týždeň na to spomenul, na to slovo, ktoré bolo minulý týždeň kázané, a bolo by to na povzbudenie k tomu, aby som viacej času trávil v Božom slove, lebo bez toho môžeme byť ľahko zvedení a oklamaní a v podstate pomýlení, lebo potrebujeme sa vrácať k tej pravej autorite, a to pravou autoritou pre nás je to, čo nám Boh zapísal v Božom slove. A teraz, keď sa vrátime späť do nášho textu, tak to, čo im Pán Ježiš hovorí, že v čom zlyhávajú, tak im dáva jeden príklad. V čom zlyhávajú, že obrátili a majú za dôležitejšie podanie ľudí, nariadenia ľudí, ako podanie Božieho slova. A keď čítame ďalej, tak im Pán Ježiš hovorí od 9. verša. A hovoril im, dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie. Lebo veď Mojžiš povedal, cti svojho otca i svoju mať, a ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie. Ale vy hovoríte, keby povedal človek otcovi alebo materi, korbán, to jest dar Bohu je to, čím by som ti mohol pomôcť, a už viacej mu nedáte nič vykonať pre jeho otca alebo pre jeho mater, a tak zbavujete slovo Božie moci svojim podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci. Keď sa deti spýtame, ktoré prikázanie, tak nám hovorí o vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Pamätáme si? Ako zlo bolo počuť ešte raz? Áno, áno. Tak treba si pamätať na toto prikázanie, lebo je tak veľmi dôležité pre deti. Je dôležité, lebo máme počúvať rodičov. Deti majú počúvať svojich rodičov a ctiť si ich. A nie je to len o tom, že počúvať ich, ale vzdávať im úctu, rešpekt, starať sa o nich, pomáhať im. A vieme, že keď sú, a to neplatí len keď sme malí, ale aj keď vyrastieme, keď naši rodičia budú starí, tak my sme tí, ktorí máme zobrať zodpovednosť za to, že aby o nich bolo postarané, aby sa mali dobre. A keď sme už väčší dospeli. To je presne to, čo kritizuje tu na Pán Ježiš na nich, lebo to, čo povedali, to, čo mali ako svoje nariadenie, s čím prišli farizeje a zákonníci, tak bolo to, že niečo mohli vyhlásiť za korbán. Je to také veľmi zaujímavá vec, taká zvláštna vec. A to, čo to znamenalo, bolo, že keď niečo vyhlásili za korbán, to vyhlásili ako keby, že to bol dar Bohu. Čiže oni týmto spôsobom v podstate vyhlásili svoj majetok za korbán, že je to dar Bohu, a už mali za to, že ako keby už sa na nich nevzťahuje to prikázanie, že starať sa o svojich rodičov, lebo už raz dali proste sľub Bohu, že ten ich majetok, ktorý majú, takže je darom Bohu. Čiže oni obišli kompletne prikázanie Božie, lebo prišli s tým, že keď dajú sľub Bohu, že ten ich majetok, ktorý majú, je darom Bohu, tak v podstate nemusia nejako pomáhať svojim rodičom a nemusia nejako im prispievať, napriek tomu, že mnohí boli možno ich rodičia chudobní a potrebovali pomôcť. V podstate z čoho vychádzali bolo zrejme z Númery z 30. kapitoly 2. veršík, lebo tam je napísané, že keď niekto dá sľub, keď je daný sľub Bohu, tak taký sľub nemôže byť zrušený. Čiže oni v podstate vymysleli systém, kedy dali sľub Bohu, že ten ich majetok, ktorý majú, je dar Bohu a je to sľub, a keďže sľub nemôže byť zrušený, tak tretí veršik. Keby muž slúbil Hospodinovi sľub, alebo keby prísahou zaviazal svoju dušu na niečo, nezruší svojho slova, všetko, ako čo vyšlo z jeho úst, tak učiní. A oni teda si mysleli, že tak dáme sľub, že toto je dané Bohu a tým pádom už nemusíme pomáhať svojim rodičom, nemusíme tým dávať dary, alebo nie že dary, alebo pomáhať im. Takto v podstate začali obchádzať to štvrté prikázanie, ktoré im hovorilo, aby si ctili svojich rodičov, aby sa o nich starali. A Pán Ježiš za to kritizuje, lebo to bolo človekom vymyslený spôsob, ľudské nariadenie, ktorým prišli na to, aby mohli v podstate obísť Božie prikázania. A Pán Ježiš im hovorí, zbavujete slovo Božie moci svojim podaním. Tým spôsobom, ako to podali podľa seba, tak v podstate zbavovali slovo Božie moci, kompletne ho keby odignorovali to, čo im Boh hovorí. A robíte tak mnohé tomu podobné veci. Čiže toto by bol iba jeden z príkladov toho, že ako obchádzali tie veci farizeovia a zákonníci. A preto im Pán Ježiš potom čítame v 14. verši a privolajúci celý zástup povedali, počujte ma všetci a rozumejte. Teda teraz toto už hovorí celému zástupu, je to veľmi dôležité, čo im hovorí. Nie je to ničoho zvonku človeka, čo vchádza do neho, čo by ho mohlo poškvrniť, ale to, čo vychádza z neho, to je to, čo poškvrňuje človeka. A hovorím, že nie je to, čo vchádza do človeka, je ten problém. Je ten hlavný problém. A teda nie je to, keď učeníci jedia neumytými rukami, lebo to nie je taký vážny problém, lebo to ide do žalúdka. A potom ide von do stoky, ale problém je niekde inde. A Pán Ježiš pomenováva, že ten problém je v srdci človeka. Keď to vysvetľuje svojim učeníkom, tak im hovorí, nie je to, čo jeme, nie je to, keď aj možno naše ruky nie sú úplne čisté, alebo že to jedlo nebolo možno úplne zbavené baktérií, lebo to vchádza do brucha a vychádza von. Nerozmýšľajte týmto spôsobom, že nejaké externé veci, ktoré by sme konali, že nejak to, čo konáme, ako keby svojimi rukami, alebo to, čo vchádza do nás vonku, do brucha, že by nás mohlo poškvrniť. To, čo im Pán Ježiš hovorí, že problém je v našom srdci. Lebo keď čítame 20. veršík, tak hovorí, ale vravel, že to, čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky. Cudzoložstva, smilstva, vraždy, krádeže, lakomstva, nešlachetnosti, lesť, nestúda to zlé oko, rúhania, pícha, bláznostvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. Čiže na jednej strane nemôžeme povedať, že umývanie rúk je zlé. Lebo samozrejme, treba si umývať ruky a ešte o to viacej v tomto čase, keď sa chceme chrániť všetci pred nákazou. A je to dobrá vec, keď si človek umýva ruky. Ale keď sa povýši takéto prikázanie, keď sa povýši takéto nariadenie na prikázanie, ktoré ako keby malo mať duchovný rozmer a byť na úrovni Božieho slova, tak tam človek môže kompletne zlyhať, lebo keď si človek zrazu vymyslí svoje ľudské prikázania a postaví ich na úroveň Božích prikázaní, tak v podstate odstupuje od toho, že čo mu Boh hovorí, aby sme konali. A farizeovia rozmýšľali spôsobom, že veď my sme v poriadku, vnútri je to s nami všetko v poriadku, my sme spravodliví, ešte to, čo nám chýba ku spravodlivosti, je to, aby sme ešte dodržiavali ešte trošku viacej, ako keby ťažšie nariadenia, ktoré si sami vymysleli. A takto sa ešte viacej budeme ľúbiť Bohu, takto budeme ešte špeciálne bližšie my k Bohu, ako tí, ktorí sú učitelia zákona. Ale kompletne sa minuli toho, že čo od nich Boh žiada, čo od nich Boh chce. Lebo nevideli, že vnútri v ich srdci bolo mnoho zlého. Boli slepí voči vlastnému zlému, čo bolo v ich srdci a to, čo vychádzalo znútra ľudského srdca. Možno navonok sa zdali byť veľmi ako keby spravodliví, ale vieme, že Boh hľadí na srdce. A Boh vidí, čo je vnútri srdci človeka, každého jedného človeka. Boh vidí, čo je v našich srdciach, aké sú naše myšlienky. Boh nás pozná. A tak nie je nič, čo by bolo skryté pred Bohom, že by sme navonok sa snažili možno nejako konať a vyzerať dobre. Ale pokiaľ je v srdci zlé, tak Boh to vidí. A toto je to, čo kritizoval u nich, u farizeov, Pán Ježiš, že síce dbajú na to, čo je navonok, dbajú na to, že či si umýjú ruky učeníci pred tým, ako idú jesť, ale vôbec nedbajú na to, že v akom stave je ich srdce. A to bol ten nesprávny dôraz. A nerozumeli tomu, že keď napríklad Izajáš hovorí v 64. kapitole, všetky naše spravodlivosti sú ako ohýzne rúcho. Nerozumeli tomu, že všetci, každý jeden z nás sme v podstate, keď sa aj snažíme, ale stále vieme, že zlyhávame. Každý jeden z nás sme poškvrnení tým, čo je v našich srdciach. Tým, čo vychádza z ľudského srdca, lebo každý jeden človek zhrešil. A toto je to, čo zákonníci a farizeovia nerozumeli. Rímanom 3. kapitola nám hovorí, lebo všetci zhrešili a postradajú slávy Božej. A nerozumeli, že sa to vzťahuje na nich a že každý jeden človek si má v prvom rade pred Bohom uvedomiť, že je hriešný, že potrebuje odpustenie svojich hriechov. A je to dôraz teda na to vonkajšie, ako keby to vonkajšie nás mohlo očistiť a spraviť pred Bohom lepšími a spravodlivejšími. Podobne ako to má rímskokatolická cirkev. Keď som chodil do kostola, tak keď človek prišiel do kostola a prvé, čo mal spraviť, tak bolo, že tak ruku dať do tej svetenej vody a tak sa prežehnať s tou svetenou vodou, aby sa ako keby, neviem, že či očistil. Potom všelijaké obrady a kadenia majú tiež na podstate nejaké kvázi vonkajšie posvedcovanie, ale nejako to nerieši problém ľudského srdca. Keď človek ide na spoveď v rímskokatolickom kostole, tak vždy som sa zamýšľal nad tým, že čím to je, že ten farár povie, že a potom sa pomodli 4 otčenáše a 2 zdraváse, alebo 3 zdraváse. A tak som rozmýšľal, že proste prečo 4 otčenáše, ako keby jeden nestačil, že Boh tak nepočuje tú prvú modlitbu, ale keď sa to pomodlím znova, tak už tú druhú bude počuť. Alebo tú tretiu, keď náhodou ešte tú druhú nepočul, tak už tú tretiu snáď už vypočuje. Alebo či to je tým, že moje srdce, keď som sa modlil, ako keby ten prvýkrát ten otčenáš, tak pritom ešte nebolo, že som to tak neuvedomoval, ale druhýkrát sa to už pomodlím úprimne, alebo tretíkrát, alebo štvrtýkrát. A nerozumejú tomu, že v podstate tí kňazi, že týmto iba príjmajú ľudí k tomu, aby to bolo čisto iba odrapkanie, namiesto toho, aby v podstate úprimne prišli tí ľudia pred Boha s tým, že potrebujú mať odpustené hriechy a naopak je ten dôraz na to vonkajšie, na to, že človek sa v mysli 4-krát pomodlí, nejak povie si nejak tie slova alebo aj nahlas, ale ešte o to viacej to vedie k tomu, že je to iba vonkajší úkon, ktorý nejako ho nezmení toho človeka, nejako nezmení to srdce, ktoré je chore, kde je ten hlavný problém. Tento text ale hovoria, dáva výstrahu a veľkú výstrahu aj nám, aby sme sa chránili pred pokrytectvom. Aby sme tiež neboli ako náboženskí ľudia, ktorí sa navonok tvária, ako tí, ktorí uctievajú Boha, ako tí, ktorí sa snažia sa mu zapáčiť, ale vnútri v ľudskom srdci by bolo zlé. A vieme, že Boh hladí na srdce v prvom rade. Boh sa zaujíma o to, čo je v srdci človeka, aké sú jeho myšlienky, aké sú jeho motívy, tak aj my si dajme pozor na to, aby sme sa nechceli zapáčiť nikdy ľuďom, ale aby sme sa chceli zapáčiť Bohu v prvom rade. Aby keď máme zhromaždenie a keď sa modlíme, keď spievame Bohu chvály, aby pritom bolo naše srdce, že to spievame Bohu, nespievame to na to, aby sme sa ukázali, že patríme tu na do zboru, alebo snažili sa robiť lepšími, ako sme, ale v skrytosti a v komórke hľadajme ten čas pred Pánom, aby sme očisťovali svoje srdcia a nie očisťovali ako keby a nie konali skutky, ktoré z nás robia, že by sme sa chceli robiť lepšími. A tak to, čo tu na Pán Ježiš hovorí, je, že nie to, čo vchádza do ľudského do človeka, nie to, čo vchádza do žalúdka, nás nejakým spôsobom poškvrňuje. Ale to, čo vychádza zo srdca. A podobne teraz aj v tomto čase, tak niektorí uvažujú, že čo ak prídu nejaké vakcíny, ktoré by nás mali nejako zmeniť, alebo že ak čo ak toto využijú túto situáciu ľudia na to, aby nás nejakým spôsobom naočkovali a boja sa toho, že to ako keby proti nielen proti tej chorobe, ale ešte aj nejak proste, aby nejak zmenili nejaké naše biochemické procesy. Ale nebojme sa toho, že čo vchádza do človeka zvonku, ale bojme sa toho, že v akom stave je naše srdce. Ja teraz nechcem obhajovať nejak vakcíny a nechcem ani túto otázku otvárať, ale majme vždycky sa na pozore pred tým, aby sme rozmýšľali, že niečo zvonku nás môže nejako zmeniť, náš duchovný stav, Nie, toto nie je pravda. Náš duchovný stav závisí od toho, že aké sú naše myšlienky a motívy. A to nemôže zmeniť žiadny človek. To nemôže zmeniť nikto. Za to sme zodpovední sami. Sami pred Bohom. A teraz sa spýtam takú otázku, že veľakrát teraz počujeme o to slovo pandémia. Že je tu teraz pandémia celosvetová. Či vieme, že z čoho to slovo vychádza? Že z čoho je, keby, aký je pôvod toho slova? Je to od slova pan demos, čo je v podstate grécke slovo pan, znamená všetko, a demos znamená ľudia. Čiže keď to spojíme, tak to znamená, že zasahuje to, čo zasahuje všetkých ľudí. Čiže pandémia, keby pandemická choroba, je taká, ktorá zasahuje všetkých ľudí na svete. A teraz by som chcel dať takú otázku, že či vieme, že aká tu bola najväčšia pandémia na tejto zemi? Áno, áno, Mária. Mária dobre odpovedá.
Stále trvajúca.
Áno. Čiže tá najväčšia pandémia na zemi nebola ani tento koronavírus, ani španielská chrípka, alebo prasacia chrípka. A najväčšia pandémia na tejto zemi je to, že všetci ľudia zhrešili. Každý človek padol do hriechu kvôli tomu prvému hriechu. Lebo Adam zhrešil a následne každý jeden sa rodíme s tým, že nevieme nehrešiť. Písmo hovorí, že všetci sú nakazení. Všetci zblúdili, všetci postrádajú slávy Božej. Nie je to nikoho, kto by konal dobré. Čiže všetci sme nakazení touto pandémiou, týmto hriechom. To je tá najväčšia pandémia na Zemi. A ako môžeme vedieť, že je to tak? Keď niekto ochorie, vieme, že pri tomto koronavíruse mnohí môžu zomrieť. A je to vážna vec. Ale pri hriechu, pri nakazení hriechom, všetci zomierajú. Každý jeden človek zomiera kvôli tomuto nakazeniu sa hriechom. Nie je nikoho, kto by bol výnimkou. Písmo nám to jasne hovorí a môžeme to vidieť aj jasne okolo seba, že je to tak. Všetci zomierajú bez rozdielu. Nie je nikoho, kto by ako keby nezomrel, že možno sa niekto dožije 120 rokov, myslím, najdlhší nejaký rekord života, ale aj taký človek nakoniec zomrie. Lebo za hriech, ako to máme v písme, za hriech je smrť. Za každý jeden hriech je smrť. V Rímanom 6. kapitole 23. veršik nám to hovorí, lebo odplatou za hriech je smrť. Ale bol tu predsa jeden človek raz na zemi, ktorý nebol nakazený touto chorobou, týmto hriechom. A tým človekom bol Pán Ježiš. On prišiel na túto zem ako ten, ktorý prišiel v podobe tela hriechu, čiže keby nie v tele, ktoré by poznalo hriech, tak ako my sme poznali, ale iba mal telo, ale nikdy v podstate nezhrešil, nikdy vo svojom živote nepadol do toho, že by zhrešil voči Bohu. A Boh teda dal plán, akým spôsobom môžeme my všetci byť zachránení z tej nákazy. A ten plán bol, že Pán Ježiš zomrel na kríži, aby zomrel za naše hriechy. Ako nám hovorí Izaiáš 53. kapitola, jeho synavicou sme uzdravení. Sme uzdravení skrze to, že na neho bola vzložená naša nečistota, naše hriechy, naša choroba bola na neho zložená. 53. kapitola, 4. veršik a 5. verš. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše nepravosti. Kázeň nášho pokoja bola zložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. Ešte 6. veršik. My všetci sme zbúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. A Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. A tak za ten hriech, ktorý sme každý jeden z nás vykonali, sme zasluhovali smrť. Ale prišiel Pán Ježiš na to, aby nás z tohoto zachránil, z tejto nemoci, ktorá zasiahla celé ľudstvo. A my vieme, že Ani nás to neobyšlo, lebo ak sme zachránení, tak sme zomreli spolu s Kristom, nám hovorí Rímanom 6. kapitola. Museli sme zomrieť spolu s Kristom, aby sme mohli žiť. Muselo zomrieť to staré, to zlé srdce, ktoré plodí zlé. A Boh do nás potom vložil nové srdce. Museli sme sa narodiť z ducha, ako hovorí, ako sa píše v Jánovi v 3. kapitole. Musí sa človek znova narodiť, aby sme mohli žiť nový život. Narodiť sa nie z tela, ale z ducha. Aby sme sa vyhli tejto pandémii, aby sme sa vyhli tejto chorobe, ktorá zasiahla celý svet, tak každý, kto uverí, že Pán Ježiš takto prišiel na túto zem, aby nás obmyl, aby nás očistil od toho hriechu, tak je zachránený. Tak už nie je ten, ktorý zomiera a na večnosť, ale ten, ktorý žije, ktorý je obživený, má nový život a to život večný. 1. Petra, 23. veršik nám hovorí, sme znovu splodení. Nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného. Živým slovom Boha zostávajúci na veky. Keď sme raz takto splodení z neporušiteľného semena, tak viacej nás táto nákaza nemôže zasiahnuť. Vieme, že nie sme dokonale bezhriešní, že stále hrešíme. Ale už nie sme ako tí, ako tí ľudia, ktorí sú tu opísaní v Markovi v 3. kapitole, kde Pán Ježiš hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú všetky tieto zlé veci, o ktorých sú tieto napísané. Cudzoložstva, zlé myšlienky, cudzoložstva, smilstva, vraždy, krádeže, lakomstva, nešlachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pícha, bláznostvo. Už netúžime po týchto veciach, aby sme konali, aby sme žili takto a skrývali sa pred, keď tak poviem, že skrývali sa pred Bohom a nechceli, aby sa pozrel na naše srdce. Ale túžime potom, aby sme prinášali ovocie ducha. A ovocie ducha je, poznáme, láska, trpezlivosť, seba kontrola, seba ovládanie, pokoj, vernosť, nežnosť, radosť, dobrota. Takže toto je ovocie, ktoré pôsobí, keď sme obrátení, keď sme znovu zrodení, tak to je ovocie ducha, ktoré produkujeme. A Božie slovo nám hovorí, že strom poznať po ovoci, podľa toho, že ako žijeme, či sme zmenení, tak podľa toho poznáme, že či sme sa znovu narodili, či sme s Kristom spolu zomreli tej zlej chorobe, ktorá zasiahla celé ľudstvo, a či sme očistení od nej a zachránení pre večnosť. Najlepšie podľa tohoto poznáme, či sú naše životy zmenené a vieme, že kráčame vierou. Vieme, že nespoliehajme sa na svoje skutky, nespoliehajme sa na to, že by naše skutky nás zachránili, že by nás ospravedlnili pred Bohom. Ale naše skutky majú byť dôkazom toho, či sme uverili Bohu, či mu patríme, či sme obmytí tým slovom evanjelia. A keď sme, tak náš život to má dokazovať. Tak si dajme pozor na to, aby sme vedeli, ako kráčame, aby sme neboli ako pokrytci, ako tí farizejovia a zákonníci, ktorí hľadeli na to ľúbiť sa ľuďom a konať keby veci, ktoré navonok sa zdajú byť dobré a čisté, ale vnútri v ich srdci bolo zlé. Matúš 15. kapitola hovorí, že v 14. verši alebo 13. verša každá zasadená rastlina, ktoré nesadil môj nebecký otec, bude vykorenená. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý povede slepého, obidvaja padnú do jamy. Či nazýva tých ľudí ako slepých vodcov, ako takí, ktorí sú slepí a nevedia viesť ten ľud správne. A my vieme, že komu sme uverili, že prišiel Pán Ježiš Kristus, ktorom môžeme veriť, môžeme dôverovať, lebo on je Boží syn, ktorý nás správne vedie a môžeme veriť, že to, čo sme uverili, že pravdivé a že budeme, že sa nemusíme, nemáme čoho báť, nemusíme sa báť, čo s nami bude, lebo keď sme uverili Bohu, tak sme zachránení na večnosť a to je tá najdôležitejšia vec v našich životoch. Nemusíme sa báť, že čo teraz s nami bude, keď aj keby sa celý svet obracal hore nohami, tak môžeme byť pokojní a ukrytí v Kristovi, vediať, že tieto veci sú aj tak dočasné. Ale my, pokiaľ sme splodení z Božieho slova, z Evanjelia, skrze tú výkupnú obeť Pána Ježiša Krista, tak trváme na veky nemôže nám nič uškodiť. Tak dávajme si pozor na to, aby sme neboli ako farizovia, hľadiac na to, že čo robíme ako vonkajšie úkony, ale aby sme hľadeli na svoje srdce. Aby sme svojim srdcom ctili Boha a konali to, čo je správne. A keď je to niekedy ťažké, aj keď je to niekedy možno náročné, že proste mnoho možno bude musieť obetovať kvôli tomu. Ale máme odmenu, ktorá je vo večnosti. Tak na to pamätajme. A tu by som teda ukončil dnešné slovo. Nechám teraz priestor na modlitby, ak by sa niekto chcel modliť, ja sa potom ešte budem modliť na konci.
Pane, chceme ďakovať za to, že si poslal svojho syna Pána Ježiša Krista, aby sme mohli skrze neho byť očistení, Pane, od toho najväčšieho, tej najväčšej choroby, najvážnejšej choroby, ktorá nás zasiahla, to je, Pane, náš hriech. Lebo ten nás oddelil od Teba, Pane, každý jeden zomiera, každý jeden hreší a každý jeden zomiera, Pane, ale skrze tú smrť Pána Ježiša Krista, tak sme uverili, že to je tá obeť, ktorá nás očisťuje a, Pane, takto sme zachránení a máme život večný. Lebo vieme, že Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Že smrť ho nemohla držať, ale na tretí deň stal z mŕtvych. A to je naša nádej, Pane, že aj my vstaneme z mŕtvych a budeme s Tebou v nebi, Pane, lebo si nás zamilovala. Ďakujeme, že skrze svoju milosť si nás očistil, Pane, od našich hriechov, že si nás pohliadala napriek tomu, že sme boli taký špinavý, zašpinený hriechom, Pane, tak si pohliadol na nás a zmiloval si sa nad nami, aby si očistil naše srdce a dal nám mesité srdce, aby sme ťa počúvali, aby sme ťa milovali, aby sme ťa poznali, Pane, a chválime ťa za to, že takto si nás zmenil, aby sme v tebe mohli žiť a v tebe sa radovať, Pane, na večnosť. Chvála ti za to a sláva. Amen.